Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita ngunjukaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kenikmatan sehingga kita ing papan menika wonten wekdal menika saged makempal wonten masjid. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring taufik hidayah lan barokahipun. Salawat soho salam monggo kita nyuwaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun binjang dinten yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail rahimahullah meriwayatkan setunggalipun kisah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq terhitung kaya raya. Amargi sahabat Abu Bakar menika nggih nggadahi kemampuan berdagang yang luar biasa. Berdagang jual beli. Lah kemampuan menika sampun digadai Abu Bakar As-Siddiq awit saking kota Mekah. Sakderengipun hijrah datang Madinah, sakderengipun Islam dipun sebarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar niku nggih kaya raya. Kemampuan berdagangipun luar biasa. Membeli, menjual, membeli, menjual. Terus apa insting berdagangnya itu sangat tinggi sekali. Nggih. Pada saat Islam, nggih, Islam nalika dipun sebarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku yang paling terdepan. Paling terdepan, paling ajeng untuk menerima dan membela Islam. Menerima dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dimiliki sahabat Abu Bakar diserahkan semuanya untuk Islam. Luar biasa pembelaan ya. Dan itu yang paling terpenting, pembelaan lebih dari segala-galanya. Itu diberikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. keimanan, ketakwaan, cinta. Kalau untuk urusan harta itu masih tergolong kecil. Tapi pembelaan yang diberikan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lajeng hijrah. Hijrah dipundhawuhi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados ngrencangi hijrah. Sejatosipun sahabat Abu Bakar Siddiq nggih napa rencananipun berangkat hijrah. Ananging Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dawuhi jangan sekarang. Tunggu. Ternyata memang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam didawuhi ngrencangi beliau untuk hijrah nantinya. Nah, ketika berangkat hijrah sama sekali tidak ada harta benda yang dibawa. Sedaya bondo nggih di bondonipun nggih ditinggal ditilar wonten Mekah. Jadi nggih ditilar wonten Mekah. Nggih. Nggih bukan aman tapi dikuasai oleh orang Quraisy. Dikuasai oleh orang Quraisy. Itu sudah otomatis. Bukan kemudian dipuntilar terus aman mboten, Pak Haji. Dipuntilar nggih langsung dikuasai. Nggih. Kan begitu. Lah, saat begini pun Madinah, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu nggih mulai berdagang lagi. Nggih. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nggih. Dari awal mulai berdagang lagi. Di situ sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kembali kaya. Nggih memang mampu berdagang, pinter nggih. Pilih barang niki sing kira-kira laku niki. Harganya bersaing. Dipun tumbas, mengke dipun sate, terus begitu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka kekayaan sahabat Abu Bakar Siddiq menika nggih terhitung kathah memang. Nah, di antara kekayaan yang dimiliki sahabat Abu Bakar Siddiq menika budak. Ya lanang lah dalam cerita ini lanang. Dalam cerita ini lanang budak. Tetapi sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sering membeli budak, kemudian setelah masuk Islam dibebaskan. Karena budak itu dalam sejarah Islam itu kan orang-orang kafir yang kalah perang, kemudian ditangkap, dijadikan budak. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah, diajak masuk Islam, boten purun. Kan itu. Ayo masuk Islam, menolak. Boten purun. Tawari bayar jizyah. Jizyah mereka kayak sejumlah uang atau harta yang diberikan setahun sekali. Dan itu mboten memberatkan. Ukurannya kecil. Tetap menolak perang akhirnya. Kan itu. Karena kalah, ditangkap, jadikan budak. Tapi tidak boleh disiksa. Mboten pareng disiksa, mboten pareng dihukum. Harus diperlakukan seperti manusia. Oke. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, tempat tinggal yang layak. Disuruh kerjanya tidak boleh berlebihan dari batas kemampuan. Yang berat-berat, mboten. Tujuannya apa? Supaya mereka yang tertangkap dan dijadikan budak ini melihat, kan itu, ya, melihat secara langsung, mendengar mireng pirsa secara langsung umat Islam niku kados menapa nggih. Kan kehidupan masyarakat muslim itu zaman dulu kan luar biasa. Yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kehidupan yang tertib, aman, indah, ya, kebersamaan, persaudaraan, tidak mengenal warna kulit, suku, bangsa, semua disatukan oleh Islam. Nah, ini budak-budak yang tadi tertangkap melihat, oh, ternyata ajaran Islam itu luar biasa. Harapannya nanti masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, dianjurkan dibebaskan. dimerdekakan dan itu mandiri. Nah, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah punya seorang budak, satu budak. Ya, budak kan itu. Suatu saat budak ini datang manggihi sahabat Abu Bakar sambil membawa makanan. Sambil bawa makanan. Budak itu datang bawa makanan. Nah, sahabat Abu Bakar itu orangnya rendah hati, tawadhu luar biasa. Meskipun yang datang itu budak, ya tetap diterima. Disambut makanannya terus dimakan. Selesai makan, budaknya kemudian cerita. Tuan, panjenengan napa pirsa, makanan ini dari apa sebenarnya? Keng pundi makanan menika? Abu Bakar Siddiq lajeng tanglet, loh, dari mana makanan ini? Budak itu kemudian cerita, kuntu takahantu fil jahiliyah. Dulu rumiyin kula niku berdukun di zaman jahiliyah. Walam ahsin, padahal saya sendiri enggak tahu ilmu perdukunan. Enggak paham. Iya. Tapi waktu itu sang Buddha itu menipu, melakukan penipuan. Melakukan ngapusi. Ada orang diapusi, dibohongi, digorohi. Ya, dilomboni kalau bahasa sini. Ya, kalau dari timur digorohi, dari Jogja diapusi, pratinggilan sedikit ya dilomboni lah. Enggak tahu nanti sampai Jakarta apa ditipu kali ya. Ayo girang-girang tuh deh. Jadi Buddha itu ngapusi, ngapusi orang. Ngakune ngerti ilmu perdukunan. Ketipu. Akhirnya dia cerita, besok kamu begini, begini. Besok gue bakal ngene. Percaya. Wonge percaya. Karena percaya akhirnya apa? Dikasih duit. Sebagai upah. Dan itu. Hasil apa? Penipuan dan berdukun tadi, penipuan atas dasar berdukun. Nah, kata Buddha tersebutlah, makanan ini dari uang itu. Makanan yang saya suguhkan ini dari uang itu. Berarti hasil dari pendapatan yang haram, ya kan? Haramnya kenapa? Yang pertama penipuan. Hasil dari menipu kan haram hukumnya. Yang kedua hasil berdukun, bukan berjudi, berdukun itu juga haram. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Tangannya langsung waktu itu juga dimasukin di mulut gini, dikorek-korek. Iya. Dipun dilogokaken. Iya, dimuntahkan. Bahkan dalam riwayat Bukhari itu memuntahkan semua isi perutnya, bukan cuma makanan itu aja. Tapi ya akibatnya kan semuanya keluar. Campur kan, gak mungkin gini terus yang keluar yang saya makan tadi aja. Gak mungkin. Tapi semuanya keluar, dimuntahkan. Radiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat Abu Bakar. Ini contoh sahabat dan seorang hamba yang ora tanggung-tanggung lakoni syariat itu ya begini. Kan itu. Yang tidak tanggung-tanggung untuk melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Loh kenapa? Kan itu. Kenapa kok sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sampai seperti itu? Karena sahabat Abu Bakar Siddiq mengerti sekali resiko akibat dari makan yang sumbernya haram. Makanya terus Abu Bakar pokoknya dikeluarkan semua. Ya karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu niku nggih apa namanya? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi sekali. Biasa rasa takutnya. Dan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu takut untuk masuk ke dalam neraka padahal beliau sudah dipastikan masuk surga. Tapi masih takut luar biasa. Takutnya luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngendika, kullu lahmin, setiap daging tubuh, apapun itu, sekecil apapun, cuma kecil sekali bagian tubuh kita, ya bukan cuma daging, ya tulang, ya darah, ya rambut, semuanya dari tubuh kita yang tumbuh berkembang, min suhtin, asalnya dari sesuatu yang haram yang Allah murkai. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, fannaru auladi, neraka itulah yang pantas buat dia. Itu ancaman, dan betul-betul ancaman. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq kan faham, mengerti resikonya. Ini kalau tidak dimuntahkan, terus nanti jadi sebab tumbuh daging, darah, tulang, rambut, dan segala macamnya, berarti an-naru aula bihi, ancamannya neraka. Makanya terus dimuntahkan, betul itu, dikeluarkan semua dengan keras. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengerti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi alaihi salatu wasallam mengharamkan hasil jual beli anjing. Jual beli anjing hasilnya enggak boleh untuk dimakan, haram. Wa mahril baghi, upah seorang wanita pelacur. Wa hulwanil kahin, atau pendapatan dari seorang dukun. Sementara tadi makan itu saking pundi asalipun, ya dari dukun, perdukunan, itu enggak boleh dimakan. Haram hukumnya. Makanya dimuntahkan. Karena itu jelas haram. Lajeng sahabat Abu Bakar As-Siddiq nggih takut sekali nggih. Piyambakipun nggih napa rasa takutnya itu tinggi sekali, makanya terus dimuntahkan. Bukan berpikir wis pembacut lah, wis mlebu kuburé maning. Tinggal istighfar, taubat lah.
Bisa
gak tuh? Ya. Kalau masih bisa dimuntahkan. Sulit. Tapi Abu Bakar bisa. Berarti kita juga harus berusaha untuk jadi pilihan juga. Mestinya. Tapi kalau sudah selesai, gak bisa dimuntahkan, itu kejadian 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ya monggo baru. Di situ banyak taubat dan istighfar. Tapi kejadiannya saat itu juga kan ya, dimuntahkan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka terkait tentang hal ini memang walaupun berat dan sulit, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi ya, bahwa memang beliau orang pilihan. Tapi kan kita juga diperintahkan Allah untuk jadi orang pilihan. Berarti kan harus mencontoh, meniru beliau. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga memerintahkan kita untuk mencontoh para sahabat, terutama al-khulafa'ar ar-rasyidun. Artinya apa? Dalam hal ini memang kedah. Napa selektif niku nggih, hati-hati. Betul-betul pilih-pilih dalam hal makanan, minuman, pakaian, pendapatan lah, penghasilan. Betul-betul pilih ini. Harus, harus ketat. Tidak asal dapat duit, tidak asal untung, tidak asal makan, tidak asal minum. Perhatian sekali. Oh boleh. Para koruptor ya. Haram. Iya. Iya. Siapa anak cucu? Bukannya terlibat. Kalau misalkan mereka tahu dan tetap ridho, tetap makan, ya masuk dan terlibat. Iya. Tapi kalau misalkan nggak tahu, ya tetap ada pengaruhnya juga. Bukan berarti kemudian mereka terus dikatakan sama. Maka nanti di akhir pembahasan kita ya jam 6 kurang 5 lah nanti. Nanti ada satu ceritanya tentang peran keluarga itu, supaya apa namanya, kita semua bisa lebih terjaga dari hal-hal yang haram. Nanti jam 6 kurang 5 nanti saya ceritakan. Oh, jangan terlalu siang. Kalau sekarang jam 6 pas lah. Iya. Jadi apa namanya, memang harus pilih-pilih gitu. Makanan, minuman, pakaian, harus pilih-pilih sekali. Nah, apalagi di zaman ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pun nanti ngendika dalam hal ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadh aminal halal am minal haram. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ngendika, ya'ti, akan datang, akan tiba, ala nasi, pada manusia, zamanun, zaman, waktu, maksudnya akan datang zamannya, akan tiba waktunya, datang nanti. Dulu di zaman Nabi belum, tapi akan datang nanti saatnya. Zamanun la yubalil mar'u, orang tidak peduli, tidak peduli, enggak mikir pokoknya. Ma akhad, apa yang dia dapatkan, apa yang dia hasilkan. A, apakah minal halal, dari yang halal, am minal haram, ataukah dari yang. Jadi akan datang saatnya. Kalau menurut kita sekarang ini sudah datang enggak saatnya seperti itu? Oh, sudah terjadi kan. Maka para ulama seperti Al-Munawi rahimahullah dalam Faidhul Qadir menyatakan ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mengkhabarkan sesuatu sebelum terjadi dan betul-betul terjadi. Enggak peduli. Kalau dalam bahasanya mukjizat artinya beliau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi dan betul-betul terjadi. Itu kan mukjizat. Kan itu. Tapi ya sabda beliau bagian dari wahyu, ya benar. Jadi pada umumnya itu sudah artinya berlaku lazim, umum lah, umume wong sudah enggak peduli lagi. Sing penting iso mangan, sing penting bisa urip, ya kan? Ya, sing penting duit akeh, duweni apa-apa, enggak peduli ini halal, ini haram, ya kan? Contohnya sekarang masalah penipuan. Masalah penipuan itu la haula wala quwata illa billah. Dari yang paling kecil sampai proyek besar, penipuan ada di sana. Iya kan? Mulai dari main barang sampai main harga. Bahkan ada yang pakai nota dan kuitansi kosong. Itu umum no mboten? Pak Takir yang jawab. Iya kan, cek nota kosong ya. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Ya memang judulnya aja tanggung-tanggung lakoni syariat. Ya memang harus begini disampaikan. Priyomaning jal. Ya kayak nota kosong. Dan nota kosong pokoknya orang datang, Kang, aku arep tuku nggonmu. Kan itu. Barange ki. Tapi notane kosong, nyong sing isi, sing penting dicap. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Harus tegas, enggak boleh pokoknya. Yang ngisi sana. Kenapa? Kita sama-sama ngerti. Oh, nyong orang ngerti kok, enggak mungkin. Jane ngerti bahwa harganya itu ditulis beda, dibesarkan. Kan itu. Misalkan bolpen untuk kepentingan kartu apa itu kantor. Jenisnya A, harganya 3.000. Dia beli jumlahnya 100. Lumayan lah, 100 kali 3.000 berapa wis? Akeh lah. Ngerti ini harganya 3.000, ini berapa? 3.000. Notanya yang kosong. Saya yang ngisi. Tapi yang penting dicap, indikator dicap. Akhirnya ditulis berapa? 5.000. Kalau 4.000 ya nanggung. Batinnya 1.000. Iya, 0.1 ketahuan, masa bolpen 30.000. Ya sing wangun 5.000 lah. Kan 5.000. 5.000. Udah berapa? Dan itu terjadi. Maka di beberapa toko yang sudah mulai paham ditulisi gede-gede, tidak menerima nota kosong. Itu. Alhamdulillah. Tidak melayari nota kosong. Itu memang perlu, harus selektif. Harus mencontoh Abu Bakar Ash-Shiddiq tadi. Kenapa? Hasilnya itu apa namanya? Haram, penipuan. Itu dari yang paling kecil bolpen sampai yang paling besar yang nilainya jutaan bahkan miliaran. Dan itu penipuan. Penipuan itu juga sudah kalau para pelakunya enggak pikir-pikir. Sing arep ditipu wong sugih apa ora sugih, wong melarat apa ora melarat. Sing penting isa nipu, yang nipu. Kan itu. Orang miskin ada enggak yang ditipu? Oh, banyak. Enggak peduli dia. Jadi menari-nari di atas penderitaan orang. Ya kan, semua sudah orang miskin ditipu. Yang lebih menyedihkan lagi. Na'udzubillah, menawi penipuan menika kaitannya dengan memanfaatkan ibadah agama. Itu dosanya berlipat-lipat. Kenapa? Karena dia menyalahgunakan kepercayaan dalam hal agama untuk menipu. Kan itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Misalkan apa namanya? Sepasang kakek nenek pun sepuh. Ini kejadian nyata. Sudah sepuh kan itu. Terus napa? Ngersake tindak haji. Ya, anak-anaknya terus apa rembugan urunan. Dipilihkan akhirnya apa? Haji plus dipun janjeni tahun menika tindak berangkat. Sudah dibayar sekian ratus juta dua orang. Ya, dibayar sudah persiapan apa kopernya juga sudah disiapkan, semuanya sudah siap. Pun pamitan. Oh sudah, mana cerita kemantem pun dibundi mawon pun cerita aku berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Ternyata apa? Ditipu. Orangnya lari. Enggak tahu, apa maning ke gaji urung. Ora sida. Nah, sekarang kejadian seperti itu ada enggak? Oh, banyak. Banyak sekali. Kalau dalam cerita yang saya sampaikan ini, akhirnya wong tua gue kagol. Kagol itu maksudnya apa? Bukan itunya. Jadi anak-anaknya kumpul lagi. Kumpul lagi terus urunan lagi. Urunan lagi untuk kespak mangkat maning bae to ngarep kita cari tempat yang lain. Ora. Artinya sebenarnya anak-anaknya itu mampu. Ya wis pada mapan lah ceritanya ya. Mapan siap urunan lagi, ngumpulkan uang lagi untuk memberangkatkan haji tahun depan ya. Sing wis ilang ya wis ilang. Terus ditipu ya wis ditipu kan gitu ya. Daftar lagi untuk tahun depan. Kita pilih apa biro travel yang bisa dipercaya, betul-betul dipercaya lah kan itu. Bapaknya bilang apa? Ora. Bukan weden kagol sudah. Mutung. Gitu. Kenapa? Ini semacam-macam perasaannya sebabnya. Itu terjadi. Itu hasil penipuan ini haram apa? Halal ya. Jelas haram ya. Jelas haram. Maka benar kan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mendika, la yubalil mar'u ma akhadh aminal halal aminal haram. Boten peduli, enggak peduli orang itu. Orang peduli. Hasilnya itu halal haram enggak peduli. Yang penting dia apa? Dapat banyak, senang-senang dan segala macam. Sekarang kasus penipuan haji, penipuan umrah itu banyak kan ya? Banyak. Penipuan hewan kurban ada enggak? Wah, banyak sekali. Untungnya dicatuti. Katanya, kewe spoil ya, kan itu. Coba-coba dibuka, oh iya spoil. Padahal ternyata apa di? Catuti. Atau misalkan dilihat dari tanduknya. Kalau udah pernah melahirkan, katanya ya kan. Itu ada? Ada apanya? Bahasa yang lebih mudah lah, cukret-cukret ya. Ada, ya ada garis-garisnya. Itu ternyata dikikir. Iya dikikir, dibuat dikikir itu menunjukkan seolah-olah sudah ada garisnya wis pernah melahirkan, berarti wis tua kayak spoil. Masyaallah, haula wala quwata illa billah. Penipuan-penipuan berkedok agama itu yang sangat menyedihkan. Maka memang apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sangat perhatian sekali dalam urusan seperti ini. Sangat perhatian sekali. Kenapa? Karena resikonya berat. Salah satu resikonya tadi kan apa? Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka jadi santapan lah. Artinya fannaru aula bihi, neraka itu yang pantas buatnya. Nah, selain itu yang kita takutkan juga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa. Jadi doa-doa ingkang kulolan panjenengan terus panjatakan terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iku mboten terwujud, ternyata apa? Terhalang. Terhalang oleh apa? Sebabnya makanan, minuman, pakaian yang asalnya dari yang haram. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bercerita tentang apa? Seorang musafir, ya. Yutilus safar. Seorang musafir, diterangkan para ulama, tujuannya baik. Safar itu perjalanan jauh. Di tengah perjalanan, bekalnya habis, situasi sudah sulit, kondisinya darurat, angkat tangan, doa. Mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal hitungannya, doanya mustajab. Kenapa? Satu, musafir. Karena orang musafir itu kan doanya termasuk yang dijanjikan mustajab. Itu dalam rangka kebaikan. Kemudian posisinya sedang terjepit, sulit. Ya kan? Kemudian waktu itu angkat tangan. Ya terus, padahal ya begitu ya. Allah malu kalau hambanya sudah angkat tangan terus kembali tidak di dikabulkan, tidak dikasih. Yang kelima, dalam doa itu dia sebut terus nama-nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, menunjukkan khusyuk dan apa tekadnya untuk dikabulkan. Tapi ternyata tidak dikabulkan. Kenapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngendika, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia juga besar dengan makanan yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan? Itu penting. Sudah capek doa pun saya terus begini. Apalagi yang halal kan itu. Harusnya dibalik. Harusnya dibalik kan itu. Cari yang haram aja sulit, itu jangan cari yang haram, cari yang itu karena enggak mau cari yang halal aja. Pintu-pintu halal itu sebenarnya banyak sekali. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat, la an yahtatiba ahadukum. Bahkan seandainya ada di antara kalian cari kayu bakar. Coba, Rasulullah loh ya, lebih mulia. Kalau kalian cari kayu bakar, pergi ke hutan sana ngumpulkan ranting-ranting, diikat baru dijual, itu lebih baik. Itu dicontohi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik. Daripada penghasilannya apa? Haram. Sedikit lebih baik, barokah dan seterusnya. Jadi bukan masalah cari yang halal aja susah, apalagi yang haram kan itu. Nah itu sudah. Iya sudah seperti itu. Iya, berarti kan yang paling terpenting itu kita sekarang tugasnya, salah satu tugas kita yang paling penting itu mengingatkan umat Islam tentang keharusan beriman kepada Allah. Kalau iman itu sudah kuat, ya kan? Ya hal-hal yang seperti ini pun mudah dia terima. Kita ingatkan bahwa hidup di dunia itu cuma sementara, ya kan? Kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat. Ya, itu. Berarti harus sering-sering diingatkan. Nah, sahabat Abu Bakar langsung ingat itu. Wah, neraka ini. Dimuntahkan. Fannaru aulabi. Nah, itu. Resikonya, kalau misalkan makan, minum, pakaian dari yang haram, begitu. Resikonya. doanya sudah capek-capek doa, ternyata akhirnya tidak dikabulkan. Kenapa? Salah satu sebabnya itu tadi, kurang ketat, yang gak pilih-pilih dalam hal makanan dan minuman. Nah, resiko ketiga dari sekian banyak resiko, kita ambil tiga resiko aja. Bukankah makanan, minuman, pakaian dari yang haram itu juga bentuk zalim kepada orang lain? Sekarang pertanyaannya, setiap penghasilan atau yang didapatkan dari cara yang haram itu otomatis menzalimi orang, no mboten? Menzalimi tiang sanes, no mboten? Ya jelas, jelas itu zalim. Wong seharusnya dia dapatnya cuma satu, terus akhirnya karena menipu dapatnya dua, berarti hak orang lain itu dirampas, diambil tanpa hak. Kebutuhannya keterlaluan, betul sekali. Kan itu terlalu cinta sama dunia. Tapi seringnya gini, kita ingat seperti itu kalau udah tua seperti jenengan ini. Ditanya saja.
Contohnya banyak.
Ya karena mikir itu mengumpulkan hasil itu, yang penting mangan itu. Wes cukup lah. Betul, nggak ada konahnya. Makanya betul bagus masjid ini dinamakan az-zuhud itu, supaya mengingatkan jamaahnya, masyarakat sekitar, supaya zuhud dan tidak bubutunnya. Nah, gitu. Ini memang penamaan dari mbah-mbah dulu luar biasa. Ya, itu zalim. Menzalimi pasti ada pihak yang terzalimi. Ya, ada yang dirugikan. Nah, itu doa-doa orang yang terzalimi itu coba. Yang merasa dirugikan, merasa disakiti, merasa la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau seperti itu sekarang kita sudah tahu tiga risiko tadi. Yang pertama apa? Ancaman neraka nggih. Engkang nomor kalihipun doanya diancam tidak dikabulkan. Engkang nomor tiga itu merupakan bentuk kezaliman. Menika pertanyaannya, yang dilakukan sahabat Abu Bakar memuntahkan itu berlebihan apa enggak? Lah enggak, maksudnya yang dilakukan Abu Bakar itu tangannya dimasukkan terus dimuntahkan lagi. Ini berlebihan apa enggak? Apa wajar? Berlebihan takut pada neraka. Maksudnya takutnya berlebihan gitu ya. Kan itu. Kenapa? Karena ada ketika yang membaca cerita ini terus, wah kebangetan lah, masa kayak gue lah, gak usah lah, gak usah dimuntahkan. Masa sampai dimuntahkan, ekstrim bahasanya kalau zaman sekarang. Kan itu. Nah, pertanyaannya, yang dilakukan sahabat Abu Bakar itu sebenarnya wajar-wajar saja, harus dilakukan, atau malah dicemooh. Ternyata setelah kita paham, resikonya ternyata berat. Maka akhirnya kita bisa memahami, pantas sahabat Abu Bakar itu mau masukkan tangan terus dimuntahkan. Satu, yo, siapa yang gak takut sama neraka? Yang kedua, siapa yang ingin doanya kemudian tidak dikabulkan? Dan siapa yang mau menzalimi orang lain? Nah itu semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pas jam 6 kurang 5. Itu semua ternyata memerlukan dukungan dari orang-orang sekitar. Khususnya dalam hal ini adalah keluarga. Terutama lagi istri, anak-anak, dan orang tua. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah itu pernah cerita. Al-Hasan Al-Basri, saya pernah berangkat haji. Sampai di Mekah, selesai haji, mau pulang, pengen beli oleh-oleh. Jajan lah, oleh-oleh buat keluarganya. Yang ingin dibeli baju. Kalau pengen beli baju kan akhirnya ke toko pakaian. Iya kan? Datang ke sebuah toko pakaian. Ternyata penjualnya orang gawe sreg. Kenapa? Karena penjualnya itu dikit-dikit sumpah. Demi Allah, bagus nih. Demi Allah, murah. Demi Allah, kualitas terbaik. Terus dikit-dikit sumpah. Nyebut nama Allah. Subhanahu wa ta'ala. dan terlalu memuji barangnya, berlebihan banget. Padahal yang namanya sumpah menyebut nama Allah itu kan harus diletakkan yang sesuatu yang agung, dihormati, mulia, tapi kabe-kabe demi Allah kan gitu. Itu justru apa? Merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Arep neng ndi? Demi Allah arep mangan ke. Arep neng ndi Kang? Demi Allah arep mangkat neng pasar. Deket-deket demi Allah enggak boleh. Enggak srek alasan apa sih? Enggaklah. Akhirnya pindah ke toko pakaian yang lain, beli ulang. 2 tahun kemudian berangkat haji lagi. Sampai di Mekah, ketemu sama pedagang tadi, ora bangkrut ora. Ketemu maning, ya kan? Loh, kowe kan sing biyen arep tuku terus ora sidak, terus dikit-dikit sumpah. Siki kok tenang kalem wonge. Ternyata si pedagang itu 2 tahun kemudian kalem tenang. Baguslah. Terus cerita. Kata si pedagang itu, dulu saya punya istri terlalu banyak menuntut. Jalukan lah. Tuntutannya tinggi. Kalau saya pulang dari kerja sampai ke rumah, yang saya bawa hasilnya sedikit, segede, itu istri saya marah-marah. Wah, sedikit. Ngomel lah. Kalau saya pulang bawanya cukup banyak, tetap dibilang sedikit. Jadi akhirnya apa? Ya segolek duit terus pokoknya. Wah, gak peduli pokoknya. Yang penting payu. Kenapa? Keluarganya di rumah nunggu sambil marah-marah nih kalau lihat sedikit. Akhirnya istri saya mati. Tapi kalau ada di antara kita yang diuji itu, terus jangan, ya Allah matikan istri saya, jangan. Ya diberikan hidayah lah. Empat takir ya. Belum selesai ceritanya ini. Sedikit lagi. Oh ya, sedikit lagi ini. Terus akhirnya kata si pedagang tadi, istri saya mati. Terus saya menikah lagi dengan seorang wanita yang soleha, luar biasa. Kata pedagang tersebut, setiap kali saya berangkat ke pasar untuk jualan, dilepas keberangkat kepergiannya itu sambil memegang pakaiannya. Kata istri saya, ya fulan, ittaqillah wala tut'imna illa tayyiban. Kata istri saya, wahai suamiku, bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan engkau beri kami makan kecuali yang halal dan yang baik. Kalau misalkan engkau nanti pulang bawa hasil sekalipun yang sedikit, kami sudah menganggapnya banyak sekali. Sudah cukup. Sekalipun engkau pulang ke rumah, wahai suamiku, enggak bawa apa-apa, akan aku bantu engkau dengan hasil jahitanku. Ternyata istri kedua itu pintar jahit. Ternyata istrinya apa? Tidak menuntut. Karena istrinya tidak menuntut, akhirnya jualannya apa? Iblis, ayam, tenang, kalem. Orang kepikiran, kudu payu. Enggak. Yes, tenang. Tidak seperti yang 2 tahun sebelumnya. Itu Pak Dakir. Pripun Pak Dakir? Sebelum ditutup. Ini kan, Ajeng Pak Karyo ini. Aja tanggung-tanggung lakoni syariat. Iya. Nggih. 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 untuk jenis pekerjaan maksudnya kan ya, profesi mana yang terbaik, ya kan? Ada yang mengatakan berdagang, para ulama kita mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bertani dan berladang, sekian banyak pekerjaan. Tapi akhirnya yang paling menentukan adalah pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan yang lebih bisa membantu kita beribadah, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita membaca keterangan ulama menyatakan bahwa berdagang itu adalah pekerjaan yang terbaik, tapi kalau prakteknya ternyata tidak membantu kita beribadah, akhirnya untuk kita enggak pas. Ada juga ulama yang mengatakan pekerjaan terbaik itu bertani, berladang, berkebun, terbaik. Tapi kalau ternyata pada prakteknya yang bertani, berladang, berkebun akhirnya terganggu ibadahnya, berarti enggak cocok. Yang paling terpenting sekarang mau jadi pedagang, nelayan, buruh, tukang, kemudian petani, peternak, berkebun, semuanya pokoknya kita pilih-pilih. Ini yang paling bisa mendukung ibadah yang mana, itu yang terbaik. Jadi bukan profesi ABC-nya, tapi tujuannya itu. Begitulah kira-kira. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita, pertolongannya supaya bisa melaksanakan syariat ini secara utuh, sempurna, secara kafah, ya tidak setengah hati juga tidak setengah-setengah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.